Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég held að margir mér miklu færari einstaklingar geti sagt eitthvað viti um þetta mál. En ég hins vegar hef látið sannfærast að þetta sé rétt að færa aldurinn upp af tveimur ástæðum. Sú fyrri er sú sem háttvirtum þingmaður nefndi, að rannsóknir sína að slysum fækkar, að við hlífum hinum unga ökumanni, verjum hann og vendum gagnvart honum sjálfum, gagnvart sjálfum sér og þar með aðra í umferðinni. En síðan er það hitt að þetta er ákveðin svona, þetta er ákveðin samræming sem þetta náðu sér stað. Við 18 ára aldur verður einstaklingurinn lögráða og sjálfstæður sem slíkur, hann er ekki háður fjárhag foreldra sinna eða aðstandenda í svona lögformlegum skilningi. Þannig að þetta er annar þátturinn, þannig er ekki bara öryggisjónarmiðin sem að þessu valda heldur, einnig eru menn að færa þessa hluti til ákveðna samræmingar.
Andsvörum er lokið til málstökur háttur.